Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้จะเอาคอร์สอันนึงนะครับที่ผมได้เรียนมานะครับเป็นคอร์สที่ชื่อว่า Behavioral Finance นะครับมาสรุปให้ฟังนะก็ต้องเริ่มต้นแบบนี้ก่อนว่าจริงๆเป็นไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่สอนการเงินแต่อย่างใดนะครับผมมีความสนใจเป็นการส่วนตัวมากกว่านะครับผมสอนวิชาหนึ่งในสาขา Operation Management คือวิชาที่ชื่อว่า Data Analysis for Decision Making นะหรือแปลเป็นไทยว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนะครับแต่มันมีอยู่บทนึงเนี่ยที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือบทเรื่องการวิเคราะห์การตัดสินใจนั่นแหละซึ่งผมเล่าให้นักศึกษาฟังว่าทำไมเราต้องใช้ตัวเลขทำไมเราต้องใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาช่วยเราตัดสินใจนะครับสาเหตุมันคือเรามีความลำเอียงนะครับแล้วจับพัดจับผูก็คือผมก็เริ่มต้นจากการยกตัวอย่างในห้องเรียนก่อนนะฮะคือผมเป็นคนที่ชอบลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็ลงทุนมานานแล้วเป็น20ปีละคราวนี้ผมก็เห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันมีไบแอสอยู่เยอะมากเลยผมก็เริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ลิงก์ไปว่าเออ bias ประเภทนี้มันมีชื่อเรียกว่าแบบนี้ bias ประเภทนี้มีชื่อเรียกว่าแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอ่านงานซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเงินอย่างเดียวหรอกแต่ว่าเป็นงานที่มาจากนักเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมก็แล้วกันนะครับก็เลยหลุดเข้าไปอ่านงานของProfessor Kahneman นะครับ Daniel Kahneman ซึ่งท่านได้ Nobel Prizeในมุมนี้เลยนะครับหนังสือชื่อ Thinking Fast and Slow นะหรืองานของ Professor Dan Ariely นะครับคนนี้ก็เป็นนักเขียนคนโปรดคนของผมอีกคนนะที่อยู่ที่ Duke University ก็เลยอ่านมาเรื่อยๆนะครับแล้วประกอบกับเป็นคนที่สนใจการลงทุนอยู่แล้วก็เลยได้เขียนหนังสือขึ้นมา3เล่มเลยนะเล่มแรกเนี่ยชื่อแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับก็พูดถึงไบแอสในชีวิตประจำวันที่เอาไปลิงก์กับการลงทุนนะครับแล้วก็เล่มต่อเลยนะก็คือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ศึกษามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปอ่านงานของอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีนะครับซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้าน behavioral economics หรือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเนี่ยก็ชอบใจมากนะแล้วก็มีหนังสือเล่มที่3ที่ก็ออกมาเป็นปีแล้วล่ะครับก็คือที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่าจริงๆสายการเงินเนี่ยเขามีสาขาอันนึงเลยจะเรียกว่าเป็น theory อันนึงเลยก็คือ behavioral finance นะก็คือการเงินเชิงพฤติกรรมซึ่งพออ่านงานเข้าไปลึกๆเข้าไปอีกนะก็พบว่าโอ้โหมันมีทฤษฎีมันมี assumption อะไรเยอะแยะมากมายว่าคนเชื่อว่าคนตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลจริงๆมันไม่ใช่นะสายการเงินเชิงพฤติกรรมเขาก็มีเรื่องราวเหล่านั้นนะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคืออย่างที่ผมเรียนนะผมไม่ได้เป็นอาจารย์ภาคการเงินแล้วก็มีใครเชิญผมไปบรรยายเชิญผมไปสอนเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยผมก็จะบอกท่านก่อนเลยว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะเดี๋ยวท่านจะไปแล้วจะผิดหวังว่าเอ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ได้พูดถึงทฤษฎีทางการเงินเลยผมมักจะพูดถึงเรื่องของชีวิตประจำวันมากกว่าในการลงทุนแล้วก็เอาพวกไบแอสต่างๆมาจับนะซึ่งหลังๆผมก็ไม่ได้บรรยายเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็ส่วนใหญ่ปฏิเสธนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคราวนี้เล่ามาซะยาวเลยคือประเด็นคืออยู่ตรงนี้ฮะคือแต่ความสนใจมันยังมีอยู่นะครับวันก่อนเข้าไปดูในคอร์สเซรานะครับก็เป็นออนไลน์คอร์สอีกอันนึงช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมีความตั้งใจว่าจะตามเก็บออนไลน์คอร์สที่เราเคยสนใจที่เราอยากจะมีเวลาเรียนแต่ว่าไม่ค่อยได้เรียนให้ครบนะก็เลยเห็นคอร์สของ Duke University ชื่อ Behavioral Finance เลยได้มีโอกาสเข้าไปเรียนนะครับอันนี้แหละครับที่จะเป็นที่มาของเอพิโซดนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวเรื่องราวที่ผมได้เรียนมาในคอร์สในหลักสูตรนี้นะครับผมเริ่มต้นเรื่องแรกเลยนะครับไม่แน่ใจว่ารีวิวครั้งเดียวจะจบไหมนะครับคาดว่าอาจจะไม่จบอ่ะแต่ไม่เป็นไรจะค่อยๆรีวิวนะเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า utility of money นะ utility of money คืออะไร utility แปลว่าอรรถประโยชน์นะหรือจะเรียกว่าผลประโยชน์ที่ได้จากเงินนะมันก็มีกราฟนะครับผมอธิบายกราฟผ่านทางพอดแคสต์อาจจะลำบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรฮะ utility เนี่ยมองว่ามันเป็นความสุขก็แล้วกันคนเราเนี่ยยิ่งมีเงินเยอะยิ่งมีความสุขจริง อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเรามีเงินบาทหนึ่งกับเรามีเงินล้านบาทในความสุขต่างกันนะเพียงแต่ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของความสุขเทียบกับอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินหรือ wealth หรือความมั่งคั่งของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงครับคือจาก1เป็นล้านเนี่ยความสุขมันเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจากล้านเป็น2ล้านถ้านึกภาพแบบนี้ก็ได้ครับ1ล้านแรกเนี่ยจากคนไม่มีตังค์เลยแล้วมีเงิน1ล้านเนี่ยผมคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาจะดีขึ้นไม่รู้กี่เท่านะเขาจะมีความสุขมากขึ้นไม่รู้กี่เท่าแต่ถ้าเกิดคนมีเงินแบบบิลเกตมีเป็นแสนล้านแล้วกลายเป็น1แสนกับอีก1ล้านผมคิดว่าบิลเกตไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่อันนี้ผมพยายามทำให้ท่านเห็นภาพชัดๆนะครับว่า utility of money เนี่ยมันแปลว่ายิ่งเงินเยอะยิ่งมีความสุขแต่อัตราการเพิ่มขึ้นของความสุขมันจะค่อยๆลดลงครับถ้าเงินมันมีมากพอเมื่อไหร่เนี่ยต่อให้เราจะมีเงินเยอะมากขึ้นในขนาดเท่าเดิมอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยความสุขคนไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะคราวนี้ประเด็นถัดมาเนี่ยจริงๆตอนเรียนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆการทดลองมีคล้ายๆอะไรเต็มไปหมดเลยนะผมก็อาจจะเลือกมาก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดทุกการทดลองนะบางอันมันอาจจะอธิบายยากด้วยนะครับสำหรับการฟังพอดแคสต์นะฮะคือมันมีคำถามนึงผมเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็แล้วกันเนาะเรายอมจ่ายเงิน 1,000 บาทเพื่อเล่นเกมนี้ไหมนะลองคิดดูนะครับไม่มีคำตอบถูกหรือผิดนะเกมนี้คือโยนหัวก้อยถ้าออกหัวได้ 1,500 ออกก้อยได้ 500 ยอมไหมครับเราจะยอมจ่ายเงิน 1,000 บาทเพื่อเล่นเกมนี้ไหมคือถ้าเราจ่ายเงิน 1,000 บาทเพื่อเล่นเกมนี้ลองมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าออกหัวเราจะได้กำไร 500ถ้าออกก้อยเราจะขาดทุน 500คำตอบของคนส่วนใหญ่คือไม่เล่นนะไม่เล่นถามว่าทำไมไม่เล่นคนส่วนใหญ่ก็ตอบว่าไม่คุ้มอ้าวทำไมไม่คุ้มอ่ะถ้าออกหัวได้500นะเขาก็บอกว่าแต่ถ้าออกก้อยล่ะมันขาดทุน500นะไม่เอาดีกว่าฉันอยู่ของฉันเฉยๆดีกว่าอ่ะถ้างั้นผมถามใหม่งั้นไม่ต้อง 1,000 บาทถ้าท่านคิดในใจว่า 1,000 บาทไม่เล่นเนี่ยเราจะจ่ายกี่บาทถึงจะเล่น900เล่นไหม800เล่นไหม700เล่นไหม600เล่นไหมนะซึ่งคำตอบอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ประเด็นที่อยากจะแชร์คืองี้ครับมันกำลังจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราเนี่ยกลัวความสูญเสียมากกว่าการจะถูกชดเชยจากการได้รับมานะเมื่อกี้ผมบอกว่า 1,000 บาทคนส่วนใหญ่ไม่เล่นเนี่ยทั้งที่จริงออกหัวเนี่ยเขาได้ 1,500 นะจ่ายเงิน 1,000 บาทได้ 1,500 ได้กำไร500นะแต่ออกก้อยเขาได้500นะแต่จ่ายเงิน 1,000 บาทได้มาแค่500เนี่ยเขาขาดทุน500พูดง่ายๆว่าได้มา500มันไม่คุ้มขาดทุน500อ่ะนะมันไม่ได้เป็นอัตราส่วน1ต่อ1นะครับอันนี้เขาเรียก loss aversion เรารู้สึกว่าขาดทุน500เนี่ยเราอาจจะต้องการถ้าได้กำไรต้องกำไรมากกว่า500อ่ะกำไรจะต้อง600 700 800 900หรือ 1,000 แล้วแต่คนนะยิ่งใครกลัวความสูญเสียเยอะมี loss aversion เยอะก็จะต้องดีมานด์หรือต้องการเงินเพื่อมาชดเชยคือจะให้แบบหูขาดทุน500เนี่ยผมได้กำไรผมได้กำไร 2,000 น่ะผมถึงจะเล่นหรือได้กำไร 1,000 นะครับนะมันมีอีกอันนึงฮะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า Saint Petersburg Paradox ผมชอบ paradox นี้นะเขาบอกว่ามันมีเกมอยู่เกมนึงฮะเกมนี้มันจะมีกฎอยู่ดังต่อไปนี้นะครับ1คือจะโยนเหรียญไปเรื่อยๆครับเวลาโยนเหรียญเนี่ยมันก็จะไม่ออกหัวก็ออกก้อยใช่ป่ะเขาบอกจะโยนไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญ นั้นมันจะออกก้อยถ้าออกก้อยเกมนั้นจะหยุดนะคราวนี้แล้วเราจะได้เงินยังไงกับเกมนี้คือถ้าโยนครั้งแรกออกก้อยเนี่ยเราจะได้เงิน2บาทโยนครั้งที่2ออกก้อยเนี่ยคือครั้งแรกออกหัวใช่ไหม เกมก็ไม่หยุดใช่ไหมแต่ไปออกก้อยครั้งที่2เกมจะหยุดเนี่ยเราจะได้เงินทบไปอีกเป็น4บาทถ้าโยนครั้งแรกออกหัวครั้งที่สองออกหัวแต่ครั้งที่สามออกก้อยเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น8บาทไปเรื่อยๆฮะถ้ามันไปออกก้อยครั้งที่สี่ก็จะได้เงิน16บาทคำถามคือเราจะเล่นเกมนี้ไหมบางคนบอกเล่นอยู่แล้วก็ได้เงินอย่างเดียวนี่อ่ะถ้างั้นถามใหม่เราจะยอมจ่ายเงินกี่บาทเพื่อเล่นเกมนี้บางคนอาจจะตอบนะ5บาท10บาท20บาทเผื่อลุ้นอะไรเงี้ยนะลองมาดูนะเกมนี้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยแล้วกันนะของรางวัลเป็นเท่าไหร่ท่านเชื่อไหมว่ามันจะค้านกับสิ่งที่ท่านคิดเลย ค่าเฉลี่ยของรางวัลของเกมนี้หรือเขาเรียกว่า expected value เนี่ยมันคือ infinity นะครับทำไม infinity ไหมเวลาโยนหัวก้อยเนี่ยโอกาสออกก้อยก็คือ1ใน2ใช่ไหมเพราะนั้นมันคือ1ใน2คูณ2บาทถ้าออกก้อยครั้งแรกเราได้2บาทใช่ไหม1ส่วน2คูณ2บาทแต่ถ้าเกิดออกก้อยครั้งที่2เนี่ยโอกาสที่ครั้งแรกหัวครั้งที่2ก้อยเนี่ยจะเป็น1ส่วน4ละถ้าใครคุ้นเคยกับเรื่อง probability นะแต่1ส่วน4เนี่ยเราจะได้เงิน4บาทไงก็มีโอกาส1ส่วน2ที่จะได้เงิน2บาทมีโอกาส1ส่วน4ที่ได้เงิน4บาทมีโอกาส1ส่วน8ที่ได้เงิน8บาทคูณไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็น1บวก1บวก1บวก1บวก1ไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าใครไม่คุ้นเคยจากการคำนวณก็ไม่เป็นไรครับแต่ประเด็นคือจริงๆเกมนี้มันมีค่าเฉลี่ยของรางวัลคืออินฟินิตี้ครับแต่เราจะจ่ายเงินไม่ถึงอินฟินิตี้หรอกผมยังไม่เคยเจอใครตอบคำถามนี้บอกว่าเราจะจ่ายเงินไม่จำกัดในการเล่นเกมนี้ฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพาราด็อกซ์นะพูดง่ายๆว่าเราก็กลับมานะเราก็กลัวความสูญเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดิสเคานต์มันลงมาเราก็บอกเกมอย่างเงี้ยให้10บาทให้20บาทให้100บาทเท่านั้นแหละที่เราจะเล่นนะอ่ะงั้นไปดูต่อปกติคนทั่วๆไปมีความเชื่ออะไรนะผมจะแนะนำความเชื่อ3รูปแบบให้ฟังนะว่าความเชื่อมันมีอะไรบ้างเนี่ยความเชื่อของคนทั่วไปอันแรกก็คือยิ่งมากยิ่งดีนะ more is better นะคือเป็นความเชื่อที่ผมว่าทุกคนก็คล้ายๆกันนะถ้าทุกอย่างเท่ากันนะทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยยิ่งเรามีมากเท่าไหร่เราจะยิ่งดีเท่านั้นเช่นเราจ่ายเงินเท่ากันแทนที่เราจะได้ก๋วยเตี๋ยวชามนึงเราได้2ชามเราจ่ายเงินเท่ากันแทนที่เราจะได้บ้าน1หลังเราได้2หลัง more is better นะอันนั้นเป็นความเชื่อที่1ความเชื่อที่2เนี่ยเราเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมี consistency หรือผมแปลเป็นไทยว่าความคงเส้นคงวาเนี่ยเช่นถ้าเกิดเราชอบ A มากกว่า B เนี่ยไม่ว่าใครจะใช้คำพูดแบบไหนกับเราเนี่ยเราก็จะชอบ A มากกว่า B เสมอนะไม่ว่าจะพูดแบบไหนอันนี้เป็นความเชื่อที่2นะเดี๋ยวเรามาดูว่าความเชื่อเหล่านี้นี่มันเป็นจริงในทุกกรณีหรือเปล่าเนี่ยความเชื่อที่3เนี่ยคือทางเลือกใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นอิสระต่อทางเลือกเดิมเค้าเรียก independence นะแปลว่าสมมุติว่าเราเลือก1กับ2อยู่เนาะเราชอบ1มากกว่า2คราวนี้ทางเลือก3เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ความชอบ1กับ2เปลี่ยนแปลงไปนะอันนั้นเป็นความเชื่อของคนทั่วไปนะคือถ้า1เราชอบมากกว่า2เนี่ยต้องให้ทางเลือก3เข้ามาเราก็ยังชอบ1มากกว่า2อยู่ดีอ่ะเราจะไม่พลิกชอบ2มากกว่า1นะอ่ะคราวนี้ลองมาดูการทดลองอันนึงนะที่ลองมาดูว่ามันค้านกับไอ้ความเชื่อเหล่านี้หรือเปล่านะคำถามที่1นะคำถามที่1ทางเลือก A นะผมใช้กับเช่นเป็นตัวอักษรแล้วกันนะครับทางเลือก A เนี่ยเราได้เงินแน่ๆ 2,400 บาททางเลือก B เนี่ยมีโอกาส 25% ที่จะได้เงิน 1,000 บาท 75% ที่จะไม่ได้อะไรนะคำถามคือถ้าท่านต้องเลือกเนาะท่านจะเลือก A หรือ B นะ A เนี่ยเอาเงินไปเลย 2,400 B เนี่ยมีโอกาส1ใน4นะที่จะได้เงิน 1,000 นึงและ3ใน4เลยที่จะไม่ได้อะไรเลยคนส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่เลือก A ครับนะผมเชื่อว่าท่านอาจจะเลือก B ก็ได้นะเลือก B ก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเอาสถิติมาให้ดูว่าคนส่วนใหญ่เลือก A งั้นถามใหม่เป็นอีกคำถามหนึ่งถ้ามี2ทางเลือกนะผมเรียกว่าทางเลือก C กับทางเลือก D ทางเลือก C เนี่ยเอาเงินมาให้ผมเลย 7,500 บาทเสียเงินแน่ๆ 7,500 บาททางเลือก D เนี่ยมันมีโอกาส 75% ที่ต้องเสียเงิน 10,000 บาทแล้ว 25% เนี่ยที่จะไม่ต้องเสียอะไรเลยผมถามว่าท่านเลือก C หรือ D ถ้าท่านเหมือนคนส่วนใหญ่นะคราวนี้ท่านจะเลือก D เพราะว่า C มันเสียชัวร์ไง D เนี่ยมันยังมีโอกาสถึง1ใน4ที่ไม่ต้องเสียอะไรนะแล้ว 75% ถึงแม้จะ3ใน4อาจจะต้องเสียเงินมากแต่ว่าเอานะมันต้องลุ้นหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2คําถามนี้ท่านจําได้มั้ยถ้าเป็นเรื่องของการได้เงินแน่ๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการได้นะท่านจะเลือกชัวร์เอาแบบได้เงินแน่ๆดีกว่าไม่ต้องลุ้น 2,400 ออกมาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเสียเนี่ยท่านยอมที่จะลุ้นนะประเด็นที่น่าสนใจอยู่อย่างนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคนเลือก A ในอันแรกก็คือได้เงิน 2,400 แน่ๆในอันที่2คนเลือกที่จะเสี่ยงเลือก D นะครับก็คือโอกาส3ใน4ที่จะเสียเงิน 10,000 แล้วก็1ใน4ไม่ต้องเสียอะไรเนี่ยท่านรู้มั้ยว่าการเลือกA กับ D เนี่ยมันสู้การเลือก C บวกกับ B ไม่ได้เ ผมอาจจะไม่ต้องคำนวณให้ท่านเห็นภาพนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคำนวณมันจะมีความยุ่งยากแต่ถ้าท่านเลือก C คู่กับ B เนี่ยหรือ B คู่กับ C เนี่ยถ้าท่านมันมีโอกาส 75% ที่ท่านจะเสียเงิน750 25% ที่ท่านจะได้เงิน250นะท่านลองไปบวกลบคูณหารดูนะถ้าท่านมีกระดาษนะครับแต่การเลือกที่คนส่วนใหญ่เลือกคือ A กับ D เนี่ยนะมันมีโอกาส 75% ที่ท่านจะเสียเงิน760แล้วมีโอกาส 25% ที่จะได้เงิน240คือ A คู่กับ D เนี่ยสู้ B คู่กับ C ไม่ได้แต่คนไม่ตัดสินใจแบบนั้นครับคนตัดสินใจตามอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นข้อสรุปว่าเวลามันมีคำถาม2คำถามที่ติดต่อกันเนี่ยเราจะไม่ตัดสินใจแบบดูภาพรวมฮะเราจะตัดสินใจเหมือนแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกันแล้วพอยต์นึงที่อยากจะชี้ให้ท่านเห็นเนาะเวลาได้เงินเนี่ยท่านอยากเอาชัวร์แต่พอเวลาเสียเงินท่านกลับยอมเสี่ยงนะเรากลายเป็นพวก risk seeking ในสถานการณ์บางอย่างโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เรากำลังจะเสียผมรีเลทให้กับตลาดหุ้นเนี่ยเวลาเราหุ้นขึ้นมา 5% 10% เราขายละเราไม่อยากเสี่ยงละเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องล็อกกำไรไว้ก่อนนะแต่พอหุ้นลง 5% 10% เรากลับถือไว้เฉยเลยซึ่งจริงมันก็ควรจะขายเราควรจะล็อกการขาดทุนไว้แค่นั้นถูกไหมที่เราเรียกว่าคัทลอสแต่เราไม่ทำเนี่ยเพราะเราชอบเสี่ยงในสถานการณ์ที่เรากำลังเสียเปรียบในสถานการณ์ที่เรากำลังเจ๊งอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น behavioral finance ก็คือการเงินเชิงพฤติกรรมคราวนี้มาดูคำถามอีกชุดหนึ่งนะคำนวณไม่ทันไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจการคำนวณนะจะเล่าแล้วก็จะชี้พอยต์ให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคำถามถัดไปฮะผมเรียกว่าคำถามชุดที่สองเนี่ยสมมุติว่ามันมีเกมให้ท่านเล่นเกมชื่อเกม A กับเกม B นะเกม A เนี่ยมีโอกาส11ส่วน36ที่จะได้เงิน 8,000 เกม B เนี่ยมีโอกาส25ส่วน36ที่จะเสียเงิน750อันนี้เกม A เนาะในขณะที่เกม B เนี่ยมีโอกาส35ต่อ36เลยนะที่จะได้เงิน 2,000แล้วมีโอกาส1ต่อ36ที่จะเสียเงิน500คิดเร็วๆเลย A หรือ B ครับที่อยากจะเล่นคำถามแรกนะคำถามที่2คืออ่ะถ้างั้นไม่ถามว่า A หรือ B อยากจะเล่นนะถ้าถามว่าจะเล่นเกม A เนี่ยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะ11ส่วน36ที่จะได้เงิน 8,000 กับ25ส่วน36ที่จะเสียเงิน750เนี่ยจะยอมจ่ายเงินกี่บาทเล่นเกมเนี่ยในขณะที่เกม B เนี่ยที่มีโอกาส35ส่วน36ที่จะได้เงิน 2,000 และมีโอกาส1ส่วน36ที่จะเสียเงิน500จะยอมจ่ายกี่บาทท่านคิดในใจและท่านตอบของท่านเองนะครับแต่ประเด็นอยากจะแชร์คืออย่างนี้ฮะผลการทดลองบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยคนชอบเกม A มากกว่าเกม B นะผมมองว่าคนชอบเกม A เพราะว่าเกม A เนี่ยถึงแม้ว่าโอกาสจะได้เงิน 8,000 มันค่อนข้างน้อยคือ11ส่วน36แต่มันได้ทีได้ทั้ง 8,000เสียโอกาสเยอะกว่านะ25ส่วน36แต่เสีย750เองช่างมันเถอะนะคนส่วนใหญ่ชอบเกม A มากกว่าเกม B แต่น่าสนใจครับนะเวลาจ่ายเงินเล่นเนี่ยคนกลับยอมจ่ายเงินเล่นเกม B มากกว่าเกม A เนี่ยข้อนี้มันกำลังจะบอกว่าการเลือกกับการตั้งราคาเนี่ยเราใช้วิธีการคิดสมองการคิดของเราเนี่ยแตกต่างกันอ่ะขออีกสักหนึ่งคำถามนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันคงต้องใช้เวลาพอสมควรในการย่อยนะคำถามชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจแรกเนี่ยมี2ออปชันคือ A กับ B เนาะคือเขาให้นึกภาพแบบนี้นะครับนึกภาพว่าเรามีถุงนึงเนี่ยมันมีลูกบอลสีขาว10ลูกลูกบอลสีฟ้า1ลูกแล้ว89ลูกเป็นลูกบอลสีน้ำตาลนะสีขาว10ลูกนะถุงนึงสีฟ้า1ลูกนะ89ลูกเป็นสีน้ำตาลเกมที่1มี2ออปชันให้ท่านเลือกคือออปชัน A ถ้าท่านหยิบสีขาวซึ่งมันมี10ลูกจาก100ลูกนะ ท่านจะได้เงิน1ล้านบาทเลยถ้าท่านหยิบเจอสีน้ำตาลซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด89ลูกจาก1ล้านลูกนะท่านก็จะได้เงิน1ล้านบาทแต่ถ้าเกิดท่านหยิบเจอสีฟ้าซึ่งมันมี1ลูกต่อ1ล้านลูกเนี่ยท่านก็จะได้เงิน1ล้านบาทหรือพูดง่ายๆ1ออปชัน A เนี่ยนะท่านได้1ล้านชัวร์ๆออ
ออปชัน A นะท่านได้1ล้านชัวร์ไม่ว่าจะหยิบเจอสีอะไรก็ตามนะครับได้1ล้านชัวร์ออปชัน B นะถ้าท่านหยิบเจอสีขาวนะท่านจะได้ 2.5 ล้านบาทซึ่งมันมี10ลูกต่อ1ล้านลูกนะเอ้ยต่อ100ลูกนะแต่ถ้าเกิดหยิบเจอสีน้ำตาเนี่ยท่านจะได้1ล้านบาทแต่ถ้าเกิดท่านบังเอิญซวยจริงๆไปหยิบเจอสีฟ้าท่านจะได้0บาทไม่ได้บาทไม่ได้สักบาทเลยช้อยที่1นะ A เนี่ยได้1ล้านหมดเลยอ่ะจะหยิบลูกไหนเจอลูกไหนได้1ล้านหมดเลย B เนี่ยถ้าเจอลูกขาวซึ่งมันมี 10% น่ะ10ลูกใน100ลูกเนี่ยได้ทั้ง 2.5 ถ้าเจอลูกน้ำตาลเนี่ยนะซึ่งมันมีส่วนใหญ่เลยได้1ล้านแต่ถ้าเกิดแบบจับพัดจับหูซวยไปเจอลูกน้ำเงินลูกสีฟ้าเนี่ยซึ่งมันมี1ลูกใน100ลูกเนี่ยท่านจะไม่ได้เลยท่านจะเลือก A หรือ B ลองคิดดูนะครับลองคิดดูในขณะที่การตัดสินใจที่2เคสเหมือนเดิมนะ10ลูกสีขาว89ลูกสีน้ำตาลแล้วก็1ลูกสีฟ้านะแต่มีออปชันให้ท่านเลือกคือออปชัน C กับออปชัน D ออปชัน C เป็นแบบนี้ถ้าเจอสีขาวซึ่งมันมี10ลูกใน100ลูกเนี่ยได้1ล้านบาทถ้าไปเจอสีน้ำตาลอดเลยอดเลยไม่ได้ตังค์เลยถ้าไปเจอสีฟ้าได้1ล้านบาทในขณะที่ออปชัน D นะถ้าไปเจอสีขาวได้ 2.5 ล้านบาทไปเจอสีน้ำตาลอดเลยไปเจอสีฟ้าอดเลยพูดง่ายๆว่าออปชัน D เนี่ยท่านต้องเจอสีขาวเท่านั้นท่านถึงจะได้ตังค์ถ้าจะออปชัน B ออปชัน C เนี่ยเจอสีขาวหรือสีฟ้าก็ได้นะอย่างเงี้ยท่านจะเลือกสีอะไรอย่างที่ผมเรียนนะครับมันคงไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะแต่คนส่วนใหญ่เขาเลือกออปชัน A คือได้1ล้านชัวร์นะครับในช้อยที่1นะเขาเลือกออปชัน A ในขณะที่ช้อยที่2เนี่ยเขากลับมาเลือกออปชัน D ด็อกประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจหรอกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น A หรือ B เนี่ยจ่ายน้ำตาลจ่ายเท่ากันหรือไม่ว่าจะเป็น C หรือ D เนี่ยน้ำตาลจ่ายเท่ากันนะมันไม่น่าส่งผลแต่กลับส่งผลครับอันนี้เขาเรียก Alias Paradox นะเพราะว่าอย่าง A ก็ได้1ล้านเหมือนกันสีน้ำตาลอย่างการตัดสินใจที่2เนี่ยสีน้ำตาลก็ไม่ได้เงินเหมือนกันนะจริงๆไม่ควรจะเปลี่ยนการตัดสินใจแต่ว่าเรากลับเปลี่ยนนะครับเรากลับเปลี่ยนอันนี้ถ้ามีรูปอาจจะเห็นภาพชัดเนาะผมอยากจะให้ข้อสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดท่านติดตามหรือรู้สึกว่าเอ๊ะมันคำนวณไม่ทันท่านย้อนกลับไปฟังแล้วก็ค่อยๆเขียนก็ได้นะครับว่ามุมมองของมนุษย์เราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เราไม่ได้คิดแต่ละเรื่องแยกออกจากกันบางทีเราคิดเปรียบเทียบบางทีเราแยกจากกันบางทีเราไม่ได้ใช้การคิดที่มันซับซ้อนมากนะDaniel Kahneman พูดถึง System 1 System 2นะคือสมองมนุษย์เนี่ยมันมี2แบบคือแบบที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจไปเลยกับแบบที่เราใช้การไต่ตรองนะอารมณ์ความรู้สึกที่ตัดสินใจแบบออโตเมติกง่ายๆเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเราเจอหน้าคนแล้วเราบอกได้เลยว่าคนนี้กำลังมีความสุขคนนี้กำลังโกรธอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องมานั่งไต่ตองว่ามันมีรอยย่นกี่รอยอะไรเงี้ยไม่ใช่มันคือความรู้สึกเลยเห็นก็รู้แล้วว่าคนนี้โกรธนะแต่เวลาเราผมบอกว่า79 คูณ 85เป็นเท่าไหร่เราใช้ความรู้สึกไม่ได้คนส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกไม่ได้มันต้องใช้การคิดคำนวณ นะก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้ผมมาต่อนะครับจะมีทฤษฎีอะไรต่างๆที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจนะครับก็อยากจะนำมาแชร์นะไหนๆเรียนแล้วอยากให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้คงพอแค่นี้นะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ